7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Săptămâna trecută, la Bruxelles, a avut loc o reuniune inițiată de europarlamentara Monica Macovei și la fel de cunoscutul think tank, expert forum din România, condus de Sorin Ioniță, care le-au propus mai multor experți, jurnaliști, lideri de opinie din Ucraina, Republica Moldova și România, să răspundă la întrebarea dacă guvernele de la Chișinău și Kiev, de bună seamă, încearcă să fie cât mai aproape de Uniunea Europeană. La acest forum au participat și invitații mei de astăzi, Igor Munteanu, președintele IDIS Viitorul, și Vitalie Călugoreanu, corespondent 2CVL la Chișinău. Era și firesc să le propun să continuăm schimbul de păreri imediat după revenire în studioul Europei Libere. Mai ales că, din pură întâmplare, la Bruxelles am avut ocazia să ne intersectăm cu președintele Republicii Moldova în timpul vizitei sale la NATO. Ori declarațiile sale de la Bruxelles se așează și ele în curcubeul verbal al Chișinăului oficial, care îi determină pe mulți decidenți europeni să se întrebe cât de sincere sunt eforturile Moldovei și cât de aproape de Uniunea Europeană ar dori să fie populația care își alege diriguitorii. Dar înainte de a porni discuția, o să ascultăm buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon urma să se întâlnească astăzi la Teheran cu președintele Iranului Hassan Rouhani. Liderul moldovean s-a aflat în capitala iraniană în compania președintelui Federației Internaționale de Șah, care vizitase mai înainte Chișinăul. La Teheran, cei doi au participat la deschiderea campionatului mondial de șah pentru femei. Nu este limpede ce caracter are vizita lui Dodon în Iran, despre care nu sunt informații pe site-ul președinției, ci numai în postări ale președintelui pe rețele sociale. Dodon a fost criticat de unii pe net pentru că din draperul moldovean, afișat cu ocazia discursului lui în fața șahiștilor, lipsea crucea pe care o ține în cioc acvila. Președintele moldovean a spus că va clarifica, iar dacă nu se va găsi un drapel corect, mai bine se va lipsi de el în cursul întâlnirii cu omologul său iranian. Mii de oameni au demonstrat ieri din nou în România împotriva tentativei guvernului de dezincriminare a unor forme de corupție. În a 12-a zi consecutivă de proteste, aproximativ 3.000 de oameni s-au adunat în ciuda temperaturilor scăzute în centrul Bucureștiului, scandând "Rezistăm, nu plecăm". În restul țării au manifestat ieri cam 11.000 de oameni, manifestațiile cele mai mari din provincie fiind la Timișoara, Cluj și Sibiu. Pentru duminică, la București s-a anunțat un nou protest de amploare. Autoritățile din al doilea oraș ca mărime al Greciei, Salonic, au evacuat duminică 75.000 de oameni ca să poată dezamorsa o bombă neexplodată din al doilea război mondial, cântărind peste 200 de kilograme. Autoritățile au evacuat o zonă cu raza de aproape 2 kilometri în jurul locului unde a fost găsită bomba, în cartierul vestic Cordelio. Mulți locuitori au plecat la rude sau prieteni cu mașinile proprii, iar alții au fost duși cu autobuze în școli și săli de sport. Dezamorsarea bombei a început cu puțin timp înainte de prânz. Parlamentul Germaniei urmează să-l aleagă astăzi pe noul președinte al țării. Corespondenții de presă de la Berlin spun că marele favorit este Frank-Walter Steinmeier, un respectat fost ministru de externe care l-a criticat aspru pe Donald Trump în timpul campaniei prezidențiale din Statele Unite. Steinmeier, un social-democrat de 61 de ani, a devenit candidatul guvernării după ce cancelarul Angela Merkel n-a reușit să găsească un conservator de prestigiu dispus să candideze. Social-democrații, formațiune de centru-stânga, fac parte din coaliția de guvernare împreună cu Uniunea Conservatoare a cancelarului Merkel. Și elvețienii decid astăzi prin referendum dacă să ușureze dobândirea cetățeniei de către imigranții din a treia generație. Potrivit sondajelor de opinie, este de așteptat ca măsura să fie adoptată. Majoritatea alegătorilor și-au trimis deja votul prin poștă. Măsura ar permite nepoților imigranților să sară câteva trepte birocratice din lungul proces al dobândirii cetățeniei elvețiene. Campania pentru referendumul din Elveția a fost umbrită de relatări despre mesaje anti-islamice.
Guvernul pro-european de la Chișinău are cel puțin doi adversari. În interior sunt oamenii sceptici Și președinția, care de la o seamă de vreme exploatează scepticismul celor care nu cred că guvernarea poate să ajungă acolo unde ne cheamă și mai ales face tot posibilul. Dar guvernarea de la Chișinău are și susținători. Suficient de mulți în interiorul țării, dar și mai mulți, și mai puternici, și mai relevanți în afara Republicii Moldova. Uniunea Europeană nu doar povestește cât e de bine acolo, la ei, ci încurajează, inclusiv cu mijloace bănești, mișcarea Uniunii Europene spre Republica Moldova și a Republicii Moldova, cu pași de melc, dar spre Uniunea Europeană. Mai bine zis, spre valorile, pardon de acest cuvânt compromis, spre normele Uniunii Europene, de care cetățenii au nevoie, cetățenii Republicii Moldova și nu Uniunea Europeană. Despre asta încercăm să vorbim noi astăzi cu Igor Munteanu și Vitalie Călugăreanu și am insistat să vină dânsii în ospeție, pentru că ieri ne-am întors de la Bruxelles, unde împreună am participat la o masă rotundă organizată de eurodeputata Monica Macovei, care încearcă să ajute autoritățile de la Chișinău, dar și de la Kiev, să se dumerească dacă umbrela parteneriatului estic în general și eforturile domestice ale guvernelor pro-europene, declarat pro-europene, de la Kiev și de la Chișinău, ajută ca să se transforme toate eforturile astea într-un motor propulsie pro-europeană. Domnule Munteanu, rezumând această masă rotundă care a așezat împreună mai curând expertizele extraguvernamentale, ce răspuns a obținut Monica Macovei și mai ales colegii dânsei din Parlamentul European? Cum credeți?
Trebuie să spunem că interesul pentru această întâlnire cu societatea civilă din Ucraina și Republica Moldova a ridicat un interes important și la DG-urile din Uniunea Europeană, nu doar printre parlamentari. Respectiv, eu cred că avem nevoie unii de alții. Pe de o parte, societatea civilă trebuie să primească semnale că noi nu am dispărut de pe radarul de interese, de priorități a Uniunii Europene. Parteneriatul estic reprezintă în continuare un instrument de intervenție în schimbarea lucrurilor spre bine în regiunea limitrofă Uniunii Europene, iar pe de altă parte trebuie să ne auzim între noi, să înțelegem care este rolul societății civile active în a formula o agendă publică mai consistentă. Ne-am trezit în anul 2016, după ce mare majoritate populației și-a dorit un președinte ales, ne-am trezit cu reculuri democratice și cu reculuri în raport cu documentul cel mai important care s-a întâmplat în ultimii 7 ani de zile între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acordul de asociere este contestat de un șef de stat, ales prin vot direct, și respectiv această înțelegere deformată a felului în care trebuie să se miște prioritățile Republicii Moldova de către președintele nou ales, creează niște rupturi în societate și creează niște frământări la care noi trebuie să răspundem inteligent și cu maximă de precizie.
Dar fiți de acord că acest șef de stat pedalează niște frustrări justificate? Acest acord de asociere nu a adus beneficiile promise de guvernare.
Eu cred că este mai degrabă un narativ care nu-i aparține. Când spun narativ, înțeleg prin asta rezultatul unei propagande intense a Federației Ruse în acest spațiu, asupra căruia pretinde că îi aparține primatul și care folosește o anumită așezare a structurilor care rezultă din planul de acțiune, din DCFTA, din Acordul Comprehensiv de Comerț Liber cu Uniunea Europeană, pentru ca să scuture această relație instituțională dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deziluzii și descurajări sunt foarte multe. Trăim într-o lume în care nimic nu este sigur. Este o lume lineară. Lucrurile care sunt așezate bine pe hârtie au nevoie de ani de zile pentru ca să apară rezultate vizibile pentru cetățean. Dar înainte de toate, sigur, lucrurile se îndreaptă printr-o guvernare mai calitativă, mai bună, printr-o răspundere mai așezată asupra cheltuierii banului public și printr-un efort dublat de mobilizare a cetățenilor și partidelor și societății civile, nu printr-o decuplare de la Uniunea Europeană, pentru că președintele Dodon, prin ceea ce spune, vrea să decupleze Republica Moldova de Uniunea Europeană, aburcându-ne în desaga Uniunii Euroasiatice. Am văzut pe statistici comerțul extern, exporturile acestei zone, așa numite de piață liberă, sunt în declin fundamental. Atracția Uniunii Europene este sus, dar noi vorbim vorbim despre mai degrabă o uniune chimerică, nu despre o uniune care funcționează în beneficiu egal a tuturor statelor participante. Domnul președinte Dodon spune că noi vom semna doar un memorandum de cooperare. Dar ce înseamnă acest memorandum? Asta presupune dorința de a aprofunda relațiile cu Uniunea Euroasiatică și respectiv s-ar putea să ne trezim în câțiva ani de zile, dacă Doamne ferește Partidul Socialiștilor ajunge la guvernare în 2018, cu aripile retezate, visele retezate a moldovenilor de a fi parte din Uniunea Europeană și de a fi parte din spațiul european.
Eu o să revin imediat la dumneavoastră, dar să-l întreb pe Vitalie Călugăreanu, care este de meserie ca și mine întâi de toate reporter, dar și comentator. Totuși, Monica Mocovei, care a invitat acest grup de presă și de onegiști, a aflat ceva nou? A alimentat cumva dosarul Republica Moldova cu detalii pe care nu le-a știut?
Eu cred că au fost lucruri noi și pentru doamna Mocovei ceea ce s-a spus la această întâlnire. Dar eu cred că întâlnirea pe care a organizat-o domnia sa este mai degrabă de folos celor care urmează să privească varianta video a acelei întâlniri, inclusiv eurodeputați, care nu sunt foarte bine informați în ceea ce privește situația din Republica Moldova. Există, din păcate, și astfel de funcționari europeni, dar eu cred că, în general, această întâlnire a fost utilă și pentru cei adunați acolo, pentru că am aflat care sunt problemele cu care se confruntă Ucraina. Și am văzut anumite
similitudini
în ceea ce privește abordarea problemei oligarhiei, care e și aici și în Ucraina. Am văzut în modul cum pot fi soluționate anumite probleme, inclusiv văzând experiența colegilor noștri din Ucraina, a jurnaliștilor, a modului cum abordează ei subiectele care acum ne frământă și pe noi.
Soluția întotdeauna e să fii critic, de fapt, sau autocritic, sau să nu spui lucruri gratuite. Și în sensul ăsta, Igor Dodon încearcă să fie, vezi, Doamne, sincer cu alegătorii lui, dar și cu susținătorii Uniunii Europene și spune așa, domnule, da, vehiculul ăsta l-ați îndreptat voi spre Europa, dar de fapt nu funcționează, nu merge, uite, e fisurat. Între timp mai bagă și el o fisură acolo și el spune, iată, dacă noi am fi mers în dărăt, acolo erau râurile de lapte și cu maluri de miere. Și atunci cei care vin să critique guvernarea pentru că nu e suficient de european, în mod automat sunt susținătorii lui Igor Dodon sau cei care merg mână în mână cu el. Cum să facem astfel încât această critică, atitudine critică față de mersul pro-european nu suficient de rapid, să nu se transforme, de fapt, într-un demers anti-european și pro-socialist?
Există mai multe interpretări în această privință. Un punct de vedere este că Dodon continuă campania sa electorală, își trage în urma sa partidul pentru ca să câștige mai multă notorietate, vizibilitate în anul 2017, pentru ca să aibă poziții dominante pentru scrutinul din anul următor. Nu reușește să devină președintele tuturor, trage după sine interesele rusești, s-a afișat într-o conferință de presă cu președintele Putin, promițând niște lucruri pe care, spre surprinderea unor analiști politici, le-a repetat la Bruxelles. Nu a îndulcit tonul suficient de mult încât să fie mai neutru și să meargă după principiul pe care l-a enunțat uneori, că noi nu suspendăm acum acordul de asociere. Dacă va vrea poporul, atunci vom face acest lucru. El a cerut ferm o intrare în formatul de consultări, de negocieri a Federației Rusă. Iar răspunsul Uniunii Europene a fost, noi avem de face cu un stat suveran care poate să ia decizii pe cont propriu, în beneficiul cetățenilor. Nu vedem niciun rost să includem Federația Rusă ca un partener la această discuție care vă privește.
Sau mai non-diplomatic a spus, n-are ce căuta Rusia.
Corect.
În dialogul
Corect.
Nostru.
Și evident același lucru, dacă vă aduceți aminte, în 2013, în noiembrie, a încercat să obțină Federația Rusă din partea Ucrainei. A încercat să obțină un loc la masă, când președintele Ianukovici pendula, ezita în semnarea ori nesemnarea acordului de asociere și lucrurile proaste, urâte, zdrobitoare pentru stabilitatea internă a Ucrainei s-a întâmplat ca urmare a acestui orgoliu rănit a statului cu ambiții imperiale în regiunea noastră, Federația Rusă, de a nu fi tratată ca un fel de protector a tuturor acestor state din spațiul ex-sovietic. Acum recent, Michael Emerson, împreună cu Denis Cenușă, a publicat un scurt brief asupra ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă noi ne-am reorientat din nou spre piața estică a Federației Ruse. Și arată foarte clar, exporturile noastre sunt 1,2 miliarde de euro. Noi am obține, dacă chiar și-am dubla exporturile către Federația Rusă, am obține numai mult de 400 de milioane de dolari, în plus față de ceea ce poate să absorbe piața rusească. Deci, în termeni matematici, nu poți să compensezi despărțire de Uniunea Europeană printr-o apropiere accelerată de Federația Rusă. Ea nu, Federația Rusă nu are ce să ne ofere. Dar narativul rusesc spune...
Are ce să ofere? Vezi discursurile lui Lukashenko. Și dacă și Lukashenko e tratat în felul ăsta, păi noi putem să ne imaginăm cum ar fi Republica Moldova
tratată. Lukashenko are o zvâcnire de naționalism belarus, care dorește să se protejeze de o prea mare zonă de protectorat.
Da, dar modul în care
președintele
fentează cu prețurile la gaz e relevant.
Dar președintele Dodon adoră ideea de a fi sub protectorat rusesc, nu corespunde și nu reprezintă interesele cetățenilor din Republica Moldova. Să aducem aminte aici că el a fost ales cu voturile a mai puțin de 26% din cetățenii înregistrați în Republica Moldova. Și atunci când se bate cu pumnul în pept că el reprezintă statul, societatea Republica Moldova, este o mare minciună. Putem vedea însă și o anumită haos în alegerea priorităților pe care le promovează. Ieri a fost la Bruxelles, alaltă ieri a fost în Moscova, acum este în Iran. Care este consistența alegerilor sale de direcție a țării? Pentru că nu va fi probabil invitat în România, nu va fi invitat în Ucraina, pentru niște discursuri și pentru niște accente pe care le-a pus total contrarii interesului național al Republicii Moldova. A spus că peninsula Crimeei aparține Federației Ruse. După asta a retractat, dar ucrainenii s-au simțit foarte puternic lezați în orgoliu lor național și în același timp în situația în care ei trebuie să se apere teritorial de o incursiune militară a unui stat vecin. În al doilea rând, a dat un demers extrem de negativ pe ideea Moldovei Mari și a recuceririi unor teritorii din România.
Și regretul că nu au ocupat tot teritoriul.
Imperiul Rus nu și-a extins frontierele în 1812 așa cum ar fi trebuit în capul lui. Iarăși un narativ rusesc care se pliază pe această concepție moldovenistă a ideii că Republica Moldova este aici pentru că a fost protejată de Imperiul Țarist. Total ne-a venit. În condițiile actuale noi trebuie să modernizăm și să europenizăm această bucată de pământ și să facem cetățenii să respire ca niște europeni. Orice ce face el este total contraproductiv pentru funcția supremă în stat.
Faptul că imediat după ce a revenit de la Bruxelles s-a întâlnit cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova demonstrează că Igor Dodon nu este independent în acțiunile pe care le întreprinde în calitate de președinte. Deci el a făcut niște promisiuni în fața președintelui rus Vladimir Putin și bănuiesc că anume din acest motiv a fost destul de dur în vizita pe care a întreprins-o la Bruxelles. Eu mă așteptam la niște mesaje mult mai diplomatice pe care le-ar transmite Igor Dodon la Bruxelles. Noi am văzut acolo o atitudine total neechilibrată,
beligerantă,
da, ostilă chiar față de cei care de fapt întrețin astăzi Republica Moldova, inclusiv financiar. Dacă vorbim de sumele enorme pe care le transferă Uniunea Europeană în Republica Moldova pentru a ajuta cetățenii Republicii Moldova. Noi am văzut o atitudine ostilă față de cei care te ajută, față de prieteni.
În pofida acestor ezitări cu ajutorul președinției, fără ajutorul președinției, Uniunea Europeană totuși nu s-a plictisit. Totuși continuă să fie dădaca cea mai importantă a Republicii Moldova. Valentina Ursu i-a cerut lui Siegfried Mureșan un interviu în care dânsul a reconfirmat faptul că Uniunea Europeană nu va renunța la donațiile, de fapt să le spunem pe nume, donațiile financiare, pentru că în acei bani există sume care nu vor fi niciodată returnate. De ce Uniunea Europeană totuși nu se plictisește?
Uniunea Europeană nu este un prieten supărăcios în raport cu Republica Moldova, tocmai pentru că Uniunea Europeană nu ajută un guvern sau un președinte care strigă la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ajută cetățenii Republicii Moldova și acesta este mesajul pe care ar trebui să-l înțeleagă, de fapt, oamenii care locuiesc în Republica Moldova, ca să-și dea seama cine sunt într-adevăr prietenii și cine ne-a sărit, de fapt, în ajutor atunci când ne-am pomenit cu embargouri din partea Federației Ruse, cine a deschis atunci piața. Deci sunt o mulțime de nuanțe de genul ăsta pe care cetățenii Republicii Republicii Moldova nu le înțeleg, din păcate, din cauza propagandei interne și externe la care sunt supuși la mediul mediatic, mă refer în primul rând.
Eu aș mai include aici puțin în statistică. Uniunea Europeană este un colos economic, are 26% din produs intern brut global, PIB-ul global îi aparține. În același timp, la 26% din PIB-ul global, Uniunea Europeană oferă peste 55% din tot ajutorul internațional care este livrat țărilor aflate în nevoie, ca să folosesc ca și organizația cehă People in Need. Noi suntem niște țări în nevoie, pentru că am pornit o transformare mult mai complexă și mult mai dramatică decât ne imaginam 20 de ani în urmă. Ca urmare a greșelilor interne, ca urmare a unor elite hulpăve și lacome, ca urmare a tranziții instituționale extrem de grele și ca urmare a unor întăriri a insecurităților din regiunea noastră. Eu pentru nicio clipă n-aș dori să subestimez răul datorat factorilor externi. Multă lume, mai ales unii din cei care au făcut parte din delegația noastră, ar dori să observe doar factorii interni care strică peizajul, ca să zic așa, hoția, mafia. Da, ele există ca factorii, trebuie curmați, trebuie statul să fie scos la liman cu reprezentanți integri, dar pe de altă parte factorii externi sunt deopotrivă de influenți și periculoși pentru societatea noastră, iar Uniunea Europeană încearcă să aducă un model de democratizare și de creștere a bunăstării economice și sociale din țările noastre. N-aș privi ajutorul Uniunii Europene doar ca un gest altruist 100%. Este și un fel de interes funciar al Uniunii Europene de a întări o zonă de stabilitate la hotarele sale sau la proximitatea sa. Și în continuare, principiul ambiguității constructive formulat pe parcursul implementării politicii de vecinătate este valabil. Din momentul în care noi vom performa mai bine, noi vom fi mai atrași și mai atractivi chiar și pentru Uniunea Europeană în următorii 15-20 de ani de zile. Sub nicio formă Uniunea Europeană nu lasă să se înțeleagă că ar accepta ideea de spațiu gri între Uniunea Europeană și Rusia. Asta e de asemenea un narativ rusesc. Uniunea Europeană, prin instituțiile sale, prin ajutorul pe care îl oferă necesităților pentru dezvoltare a Republicii Moldova, sugerează și insistă pe ideea factorilor interni care dezvoltă economia și societatea și pe ideea de responsabilitate pe care o are față de vecinii săi.
Cred că mai des trebuie să repetăm chestia asta pentru scepticii, mai ales cei din meserie, că Europa, chiar cu problemele pe care le are acum, continuă să fie un susținător pe bune pentru oamenii care vor să ajungă să împărtășească valorile lor.
Aici, dacă îmi permiteți, o să fac o diferență între soft power-ul exercitat de Federația Rusă și soft power-ul Uniunii Europene. Atunci când, de exemplu, statele cu anumite probleme nu le rezolvă, ci le adâncesc, atunci Uniunea Europeană decide să rețină beneficiul pe care l-a promis, nu să penalizeze imediat. De exemplu,
cum s-a întâmplat
în iunie 2015, s-a reținut beneficiul, nu au fost finanțările promise, pentru că lucrurile au fost compromise de deciziile extrem de absurde a unor decidenți de la Chișinău.
Vorbind simplu, ei atunci au spus, vrem să ne convingem că banii ăștia nu se fură sau să nu duc în nisip.
În afară de retorică, faceți un lucru bun pentru țara voastră. Da. Soft power-ul rusesc se întemeiază absolut pe altceva, pe ideea de compromatori, pe atacuri la persoană, pe atacurile intențiilor pe care le au Statele Unite și Uniunea Europeană față de Republica Moldova, pe ideea de interese obscure la nivel global, pe conspirații. Asta este soft power-ul rusesc în acest moment și mai puțin Tolstoi și Cehov și alți giganți ai culturii rusești care ne-ar fi de mai mare ajutor, dar din păcate avem mai degrabă relații cu Rospotrebnadzorul, cu Rogozin și cu alți oficiali importanți care ne bat cu soft power-ul lor de sar scântei.
Rusia fiind condusă de absolvenții școlilor de la KGB, sigur că alte metode nu văd vitale.
Noi avem de fapt o problemă. Există o Federație Rusă care nu face mare lucru sau nu ajută Republica Moldova așa cum o face, de exemplu, Uniunea Europeană și partenerii noștri occidentali în general. Pe de altă parte, avem o mașinărie mediatică puternică de propagandă care spune că Rusia este cea care, uite, dacă ar deschide piața, merele moldovenești ar intra din nou pe piața Federației Rusie, țăranii noștri n-ar mai avea probleme cu piața de desfacere și așa mai departe. Deci avem o problemă de percepție a oamenilor, dar problema asta vine de la piața strâmb creată mediatică din Republica Moldova, din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm cum sunt, inclusiv această vizită a domnului Dodon la Moscova, cum a fost reflectată de mare parte din presa din Republica Moldova și presa din Federația Rusă, o să vedem că, de fapt, sunt întreținute niște mituri false despre Uniunea Europeană și, pe de altă parte, sunt crescute niște mituri false în favoarea Federației Ruse, anume pe segmentul ăsta mediatic. Așa se întreține, de fapt, această gândire strâmbă a cetățenilor Republicii Moldova. Dacă instituțiile mass media și-ar face bine treaba, ar simți cam ceea ce simțim și noi. Ori senzația mea după această vizită a domnului Igor Dodon la Bruxelles a fost că, de fapt, parcă am avea doi lideri separatiști. Mesajele pe care le-a transmis domnul Dodon se aseamănă exact cu cele ale lui Krasnoselski de la Tiraspol, din păcate.
Da, dar dânsul și, probabil, având instrucțiuni foarte clare, ambalează foarte iscusit narativele astea despre care vorbiți dumneavoastră într-un fel de naționalism, statalism, care uneori pe occidental îi convinge. Zice, da, dacă s-ar realiza ceea ce spune dânsul, nici cu armata NATO, nici cu armata rusească, de ce n-am vrea noi asta oare?
Sigur, dar narativele pe care el le anunță și nu sunt al lui, fără îndoială pot fi ușor demantelate. Trebuie să ai foarte mult tupeu să te duci la cartierul general NATO și să ceri recunoașterea unei neutralități în condițiile în care toată lumea știe că procesul de reglementare nu avansează datorită trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, nu a Transnistriei, pentru că mecanismul de negocieri între Tiraspol și Chișinău este blocat. Transnistrenii sprijiniți de Federația Rusă nici nu vor să discute de statutul politic, nu vor să discute nici deschiderea pașilor, de exemplu, spre circulație liberă a populației.
Deci lista de impedimente e acolo.
Lista de impedimente este, de fapt, o listă de subiecte înghețate de Federația Rusă, care nu are niciun interes să avanseze acest proces de negociere atâta timp cât pretențele sale de bază nu sunt întrunite. Aceste pretenții sunt, 1. Model federalist în care Tiraspol ar avea pachetul de control, menținerea, păstrarea forțelor sale armate în calitate de garant a stabilității după atingerea acestui acord și 3. Reorientarea Republicii Moldova de la Uniunea Europeană spre Uniunea Euroasiatică, pentru că asta dorește Krasnoselski și gașca de oficiale transnistreni. Acum, de exemplu, ei sunt într-o mare problemă de lichidități și de dinamică a economiei și atunci cer din nou bani de la Federația Rusă ca să continuă aceeași politică pe care Federația Rusă o sponsorizează. Dodon se bagă în acest joc, nu de partea cetățenilor Republicii Moldova care își doresc o altă rezolvare democratică. Nu poți atinge niciun fel de consens național pe tema Transnistria câtă vreme există trupe rusești staționate în regiune. Dacă dispar, discutăm în alte condiții. Pentru că fără sprijinul militarilor ruși, chiar și liderii locali de la Tiraspol vor dori să negocieze altfel. Asta nu înțelege Dodon. Nu înțelege în mod deliberat.
Înțelege foarte bine.
El înțelege foarte bine, dar joacă pe contul promisiunilor pe care le-a făcut lui Vladimir Putin. El știe din istoria sa că cel care se pune în pară cu Putin o pățește. Îi se închid toate ușile. Asta este modelul lui Vladimir Voronin. Vrea să aibă propria sa intrare în politica mare și încearcă să capitalizeze, mă rog, aceste bonusuri de încredere din partea Federației Ruse pe un proiect care nu ne aparține nouă. Nu este a Republicii Moldova. Care sunt consecințele acestei stări de lucru? În primul rând, ne umple de rușine. Pentru că oamenii care privesc asemenea oficiali care ajung la Bruxelles se întreabă cât de adânci sunt aceste sciziuni interne în societatea Republicii Moldova încât pot să aleagă un asemenea președinte. 2. Transmite semnale de confuzie către principalii noștri parteneri strategici. Și asta poate limita nu doar finanțarea economică a Republicii Moldova prin proiectele bilaterale, dar poate pur și simplu duce la suspendarea unor beneficii pentru care s-a luptat mulți ani de zile pentru ca să obții acordul liber de vize pentru cetățenii Republicii Moldova.
De exemplu, s-ar putea să se anuleze acest acord?
Este foarte probabil ca Uniunea Europeană, fiind oripilată de asemenea a lor de poziție, să zică, ok, ia încercați un an de zile să respirați fără acordul de vize. Ucrainenii abia acum s-ar putea să obțină. Georgenii recent au obținut regimul liber de vize cu Uniunea Europeană. Și, deodată, moldovenilor, pentru ca toată lumea să înțeleagă regulile de joc, nu s-ar putea suspenda, pur și simplu, pentru o anumită perioadă de timp.
Mai ales că mecanismul deja
în decembrie, exact, în 2016, da. Există acest mecanism de suspendare a unor beneficii. reținere, cum s-ar spune, a unor beneficii atâta vreme cât nu sunt puse la punct anumite decizii sau anumit format decizional în țara respectivă.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Munteanu și Vitalie Călugureanu. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.